Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Science, The Endless Frontier adalah laporan kebijakan publik karya Vannevar Bush yang pertama kali disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat pada tahun 1975. Edisi dengan ISBN 6911666 menghadirkan kembali teks penting ini bersama konteks reflektif untuk pembaca masa kini. Buku ini bukan pengantar ilmu pengetahuan dalam arti buku ajar, melainkan rancangan tentang bagaimana negara seharusnya memperlakukan riset setelah Perang Dunia Kedua. Bush, yang memimpin Office of Scientific Research and Development selama perang, berangkat dari pengalaman ketika universitas, laboratorium, industri, dan pemerintah bekerja bersama untuk memecahkan persoalan teknis besar. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kapasitas ilmiah tersebut dalam masa damai, tanpa menjadikan penelitian sekadar perpanjangan kebutuhan militer. Ia menghubungkan kemajuan sains dengan kesehatan masyarakat, pekerjaan, industri baru, pertahanan, dan pendidikan ilmuwan muda. Karena itu, laporan ini menjadi dokumen dasar untuk memahami asal-usul dukungan federal terhadap penelitian dasar di Amerika Serikat, serta perdebatan yang masih berlangsung tentang kebebasan akademik, prioritas pendanaan, dan manfaat sosial dari ilmu pengetahuan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penelitian dasar sebagai sumber jangka panjang inovasi nasional. Gagasan pusat Bush adalah bahwa penelitian dasar harus dipandang sebagai investasi publik jangka panjang, bukan pengeluaran yang hanya dinilai dari hasil komersial segera. Penelitian dasar mengejar pemahaman tentang hukum alam dan fenomena baru. Hasilnya sering tidak dapat diramalkan pada saat dana diberikan, tetapi pengetahuan itulah yang kemudian memungkinkan penemuan medis, proses produksi, dan teknologi baru. Bush menolak anggapan bahwa kemajuan industri cukup ditopang oleh keterampilan manufaktur atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Menurutnya, sebuah negara yang bergantung pada pengetahuan ilmiah dari luar akan tertinggal dalam persaingan industri, sekalipun kemampuan teknisnya tinggi. Logikanya bersifat berantai. Pengetahuan baru membuka kemungkinan penerapan baru. Penerapan menciptakan industri dan pekerjaan, lalu kebutuhan baru mendorong pertanyaan ilmiah berikutnya. Karena rantai itu panjang dan penuh ketidakpastian, perusahaan tidak selalu memiliki alasan ekonomi untuk membiayai tahap paling awalnya. Disitulah Bush menempatkan peran pemerintah. Negara perlu menopang fondasi pengetahuan yang manfaatnya tersebar luas dan baru terlihat dalam jangka panjang. Buku ini penting karena menjelaskan mengapa kebijakan riset tidak boleh hanya mengejar teknologi yang hasilnya cepat diukur. Dia membedakan dengan tegas antara menciptakan kapasitas pengetahuan dan sekadar membeli keluaran teknologi yang sudah siap digunakan. Kedua, universitas dan laboratorium, independen sebagai pusat kebebasan ilmiah, Bush menempatkan universitas dan lembaga riset independen di pusat sistem ilmu pengetahuan pasca perang. Alasannya bukan sekadar karena kampus menyediakan fasilitas, melainkan karena lingkungan semacam itu relatif memberi peneliti kebebasan memilih masalah menguji gagasan dan mengikuti temuan yang tak terduga. Bagi Bush, kemajuan besar kerap lahir ketika ilmuwan tidak dipaksa menyesuaikan seluruh pekerjaannya dengan kebutuhan operasional jangka pendek. Model yang ia usulkan karenanya berbeda dari laboratorium pemerintah yang sangat terpusat atau riset perusahaan yang terutama diarahkan oleh pasar. Pemerintah menyediakan dukungan dana yang stabil, tetapi pelaksanaan ilmiah tetap berada terutama di tangan komunitas ilmiah. Susunan ini berusaha memadukan akuntabilitas penggunaan dana publik dengan otonomi intelektual. Bush juga menyadari bahwa ilmu pengetahuan bergantung pada penilaian ahli, pemilihan proyek, pengembangan bidang baru, dan evaluasi kualitas penelitian tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh pejabat administratif atau kepentingan politik sesaat. Prinsip tersebut membentuk dasar bagi sistem hibah penelitian berbasis penelaahan sejawat. Namun, buku ini juga membuka pertanyaan yang tetap relevan. Kebebasan ilmiah tidak otomatis menjamin bahwa agenda riset menjawab kebutuhan masyarakat secara merata. Karena itu, pembaca dapat melihat laporan Bush sebagai desain institusional yang kuat, sekaligus titik awal untuk menilai batas antara otonomi akademik, tanggung jawab publik, dan arah strategis negara. Ketiga, kesehatan masyarakat bergantung pada aliran pengetahuan baru. Salah satu bagian terpenting laporan ini menghubungkan penelitian ilmiah dengan perang melawan penyakit. Bush menilai kemajuan kesehatan tidak cukup dicapai dengan memperluas layanan medis yang sudah tersedia. Penanganan penyakit memerlukan aliran berkelanjutan dari pengetahuan baru tentang tubuh manusia, mikroorganisme, kimia, dan mekanisme penyakit. Penekanan ini membuat kesehatan dipahami bukan hanya sebagai urusan rumah sakit atau praktik dokter, tetapi juga sebagai hasil dari ekosistem riset yang luas. Dalam kerangka Bush, penelitian medis yang berhasil sering bertumpu pada temuan dari disiplin dasar yang pada awalnya tidak tampak langsung berkaitan dengan terapi. Karena itu, pendanaan untuk kesehatan tidak seharusnya hanya diarahkan kepada solusi yang segera diterapkan. Negara perlu mendukung laboratorium, pelatihan peneliti, serta kerja ilmiah yang memperluas dasar pemahaman. Pendekatan ini menjelaskan mengapa laporan tersebut memandang ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kesejahteraan nasional, bukan kemewahan intelektual. Meski ditulis pada Sili Talangosota Pasap Limo, pertimbangannya masih mudah dipahami. Ketika tantangan kesehatan berubah, kemampuan menanggapi masalah baru bergantung pada cadangan pengetahuan, metode, dan tenaga ahli yang sudah dibangun sebelumnya. Nilai praktis bab ini terletak pada cara Bush menjelaskan hubungan yang sering tidak langsung antara penelitian awal dan manfaat kesehatan. Ia mengingatkan pembaca bahwa hasil klinis yang terlihat di tahap akhir biasanya didahului oleh proses ilmiah yang panjang, berisiko, dan tidak selalu menghasilkan jawaban cepat. Keempat, dari mobilisasi perang menuju lembaga riset sipil yang berkelanjutan, Science, The Endless Frontier lahir dari pertanyaan pasca perang yang sangat konkret, yaitu bagaimana mempertahankan pitat, mempertahankan kemampuan riset besar yang selama perang membantu Amerika Serikat mengembangkan teknologi penting. Bush tidak sekadar mengusulkan agar mesin riset perang diteruskan apa adanya. Ia melihat kebutuhan untuk mengalihkan energi organisasi, dana, dan keahlian ilmiah ke tujuan damai, termasuk kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan pengembangan pengetahuan. Pengalaman perang menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah, universitas, industri, dan militer dapat mempercepat pemecahan masalah teknis. Namun, Bush juga tidak ingin ilmu pengetahuan masa damai sepenuhnya dikuasai oleh kebutuhan pertahanan. Karena itu, laporan ini menekankan lembaga sipil yang mampu memberi dukungan berkesinambungan bagi riset dasar. Usulan tersebut menjadi salah satu landasan intelektual bagi pembentukan National Science Foundation pada Naini Selaungsat Tapu. Walaupun bentuk lembaga akhirnya tidak identik sepenuhnya dengan rancangan Bush, signifikansi laporan ini berada pada perubahan cara negara memahami riset. Sebelum perang, dukungan publik terhadap penelitian ilmiah belum tersusun sebagai sistem nasional yang luas dan berkelanjutan. Setelahnya, penelitian diposisikan sebagai infrastruktur strategis seperti halnya kapasitas industri dan pendidikan. Pembaca juga perlu melihat konteks politiknya. Rancangan Bush mencerminkan keyakinan kuat bahwa ahli dan institusi ilmiah dapat diberi ruang besar dalam menentukan arah penelitian. Model itu sangat berpengaruh, tetapi kemudian memunculkan perdebatan mengenai siapa yang menentukan prioritas, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana publik ikut menilai hasilnya. Terakhir, pembinaan bakat ilmiah sebagai syarat kesinambungan penelitian. Bush menegaskan bahwa gedung laboratorium dan anggaran tidak akan cukup tanpa pasokan ilmuwan yang terus diperbarui. Karena itu, laporan ini memberi perhatian besar pada pendidikan tinggi, beasiswa, dan kesempatan bagi orang muda berbakat untuk menempuh karier ilmiah. Dia memandang bakat ilmiah sebagai sumber daya nasional yang dapat hilang bila biaya pendidikan, latar belakang ekonomi, atau kurangnya kesempatan menghalangi calon peneliti. Argumennya memiliki dua sisi. Pertama, penelitian masa depan membutuhkan jumlah tenaga terlatih yang cukup untuk mengembangkan pengetahuan baru. Kedua, sistem yang lebih terbuka memperluas kemungkinan bahwa kemampuan luar biasa ditemukan di luar kelompok yang selama ini memiliki akses istimewa. Dalam gagasan Bush, dukungan federal untuk mahasiswa dan peneliti muda bukan bantuan terpisah dari kebijakan riset. Itu adalah bagian dari mekanisme yang membuat penelitian berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan membentuk peneliti, peneliti menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan memperkuat kemampuan ekonomi serta kesehatan negara. Meski demikian, pembaca modern dapat menilai keterbatasan historisnya. Bahasa dan asumsi sosial pada masa itu tidak sepenuhnya menjawab hambatan struktural yang dihadapi banyak kelompok dalam pendidikan dan sains. Justru disinilah nilai analitis buku ini. Bush menawarkan dasar kuat untuk membela investasi pada talenta, sambil mengundang pembaca untuk bertanya apakah akses terhadap pendidikan ilmiah benar-benar dirancang secara adil. Topik ini membuat laporan tersebut lebih dari dokumen tentang dana riset, karena ia juga berbicara tentang regenerasi kapasitas intelektual sebuah masyarakat. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa kebijakan publik, sejarah sains, inovasi, pendidikan tinggi, dan hubungan antara pemerintah dengan universitas, peneliti, pengelola lembaga riset, pembuat kebijakan, serta pembaca yang ingin memahami alasan di balik pendanaan publik untuk sains juga akan memperoleh kerangka berpikir yang jelas. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan melihat penelitian dasar, bukan sebagai aktivitas yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai dasar yang mendahului kemajuan kesehatan, industri tenaga kerja, dan keamanan. Secara praktis, buku ini membantu pembaca menilai perdebatan modern tentang anggaran riset, prioritas teknologi, otonomi kampus, dan pelatihan ilmuwan dengan memahami akar historisnya. Dibandingkan buku kebijakan sains kontemporer yang sering memakai data terbaru atau membahas program tertentu, sains, The Endless Frontier menonjol karena statusnya sebagai dokumen pembentuk. Bush tidak menulis dari luar sistem. Ia merumuskan visi ini setelah memimpin koordinasi riset Amerika Serikat pada masa perang, ketika dampak kerja sama ilmiah terhadap kapasitas negara terlihat sangat nyata. Namun, kekuatan buku ini bukan berarti setiap asumsinya harus diterima tanpa kritik. Pembaca masa kini perlu mempertimbangkan perubahan kebutuhan sosial, ketimpangan akses, peran sektor swasta, dan tuntutan agar riset lebih responsif terhadap publik. Justru perpaduan antara pengaruh historis dan ruang kritik itulah yang membedakannya. Ini adalah teks singkat, langsung, dan sangat penting untuk memahami mengapa sains kemudian diperlakukan sebagai tanggung jawab strategis negara. Jika Anda ingin mendukung Vannevar Bush, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!